Тырмыш шорбасына бер утыргаш, барасын да инде, барасын. Сикәлтәле булган юлларда белми кемнән төшеп каласын. Тырмыш арбасының дилбегәсен нык тотмасан, төшеп калуында ихтимал. Андыйларга әйтәсе сүзем алда, кирәк бары бераз ихтибар. Кай берәүләр иртә китеп бара, дилбегәсен ныклап тотса да, язмыш биргән кай бер нәрсәләрне лотереяга гына тотса да, тормыш та нәкъ лотерея кебек. Кимгә мулдан бирә, кимгә аз гына, кемнең көне дә хәтта караңгы, ә кемнәрдә фәкать яз гына. Безне без шул алда ни язганын, язганына риза булабыз. Үзебезгә ярдәм кирәк тә дә, ярдәм биреп кулын сузабыз. Әҗирләре булсын дип әйтәбез садақасын биргән чагында. Синең күзгә карап өмет иткән җан ияләре бар тагында. Шуңа микән бар ярдәмен салып, ябер раптым тора сагында. Минем хәлләремә кереп аңлап, өстәп-өстәп бирә тагында. Рәхмәтлемен дими нәрсә әйтим. Ул бит сатмый аны акчага. Берне өмет итми үзе бирә. Әҗерен дә сала бакчага. Үзен генә кайгырткан бәндәләргә Раббым салмый, салмый рәхмәтен. Рәнҗеш алып кеше елаткан өчен күреп яши ул дөнья зәхмәтен. Автор Гөлнур Галимова.